radiocultura.com.
Lehen egunetik hasi ginen debuts preparatzen, haien janaria egiten dituzte hola aragizko javioli batzuk, eta eskuz dena egiten dute. Biziki goxoa zen hasteko, justuki hasi nintzen sukaldatzen haiekin, lehen itzak ikasten, komunikatzen, ama erreski komunikatzen zuen, baikenioekin, bazakien bizpairu hitz frantsesez, ni bizpairu hitz mongoliarrez, ordoan lehen egunean goxoa izan zen, zenta bazen komunikazioa hola. Eta lehen egunetan egon nintzen hainitzi biltzen haiekin, ateratzen, amarekin joiten nintzen merkatura, alabarekin joan nintzen unibertsitatera, fite ikasi nuen ze autobus hartu behar zen zentrora joiteko, piskat nire markak hartzen, ola emeki, maian goxo zen famili batean nintzelako eta gauero sartzen izan haien apartamendura. Mongolia biziki zabala da, egiten du hiru aldiz Frantzia. Gero badira, 3 milioi biztanle baino gutxiago. Ez dira 3 milioi. Salbu biziki zabala dela egia. Baina jakin behar da, ulan bat horren ordan irina guxian, badela kaxik milioi bat janik. Eta, jana inuken, kaxik modernitate guziarekin hor. Aski zabala da, gero ni itzultzerakoan egazkinez joanez, gainetik ikusiz, ohartu nintzen hor, iria aski zabaldua zela, baina galdua zela mendien artean, gero inguruan ez da deus. Biziki baztertua da. Mea Mongolia hola da. Diren hiriak biziki baztertuak dira. Ez dira Euskal Herrian bezala. Egitikiak bat bestearen ondoan ez. Badira kilometroak eta kilometroak herrian artean. Nola badute nomadismo kultura bat eta historioa bat, hiriak biziki berriak dira. Orduan, arkitekturan ez da berizitasunik, markatua da gehiago haien sovietismo garaiarekin. Hor dira, blok handiak, karrika biziki zabalak, plaza biziki zabalak, hola, blok batzuk, eta dena auzoko inguruko auzo guziak, dira bidonville, behan gehienetan dira de jurt, haien oialetxe xuri hori. Eta mendietan ere badira, hasten dira osoak mendietan igotzen eta zabaltzen hola. Geronia direz nintzen ahunt, erriaren ahunt mende baldean, eta zentora joiteko adibidez autobusez baziren 3 laurden. Izan dira, sovietismoen menpe, gero baziren, adibidez egona izan egian Txolbaizan. Txolbaizan zen sovietismo garai hortako mongoliar xefa bat, xefa nagusiena, eta ahunt sovietikoa zen bera, zen mongoliako stalina bat. Orduan, lehen independentzia ukan zuten 1921 garren urtea, hor zen Mongolia, baina oraindik sovietikoa, baina autonomoa, independentea, nahi dut ganez autonomoa, independentea. Gero aldaketa handiena izan zen sovietismoa blok hori erorizelarik, denak joan ziren, industriala guziak ere, eta politika mailan orduan hor aldatu zen, eta 1992 lehen aldikotz izan ziren egiazko bozkak. Mm. beste herrietan argigarria dena da sovietikoak joan direlarik dena utzi dute joan aintzin. Herri bakoitzean badira etxeak eroriak, industriak eroriak, eta ez dute deus ez garbitu, ez berriz eraiki, ez dena eroria egonda hola. Oa, historioa, bai, herri guziak markatuak dira honekin. Gero, badakitere, kooperatiba initz muntatu zituzten, desagertu dira ahont, eta ez dira, momentuz ez dira oraindik berriz muntatu. Orduan antolak eta mailan, momentuz desastre bat da. Fen, bazterreko herrietan, ulan bat horren ari da aldatzen, baina bazterreko herrietan lanik ez da, industriarik ez da, laborantza mailan ere, dibidez, esnea, fen, ulan bat horrela ez da arribatzen. Gasnak egiten dira, baina familietan bakarrik, mongoliak gasnarik kasik ez da atsemaiten ulan bat horren. Orduan, bai, antolaketan ikusten da fite, falta ondia, bada, falta utxa. Joan nintzen ara orduan proiektu batekin, baina deus etzen hasten, kooperatiba ez dut, emazte kooperatiba astapenetik ez dut ezagutu, frantzesko urtsuak ez dira hasi, feneru proiektuak, pentsatu nuen bezala ez dira hasi. Eta orduan hasi naiz bebisitatzen, jendea ezagutzen, eta joan nintzen, hori irugarren egunetik joan nintzen unibertsitatera. Alaba batek frantzesko urtsuak segitzen zituen, eta galetu nion, ea, etortzen alintzen, ez, bisitatzeko, eta behar bada, kurtso batean sartzeko, pixkat ikusteko nola pasatzen zen. Eta baietz, sartu nion, gauzak biziki ireski egiten aldira, hola. Eta joan nintzen, orduan, sartu nintzen kurtso batetara, eta bere ala erakaslea galetu zidan, abo, denborarako hor zira, eta gu aspalditik ez dugu frantses erakaslerik ukan, eta behar bada, nahiko duzu, behar bada kurtso batzuk eman, eta ni, zerreitik ez, nire aktivitateak ez dira hasi, eta be justuki sare bat hasteko, kontaktu batzuk gaiteko, eta jemanoko gaiteko, aukera hon bat. Eta genion, zerreitik ez, gainera sekatzen nituen mongoliak kurtso batzuk, eta ordoan ikasle batzuk kurtsoak emaiteko. Bo, jantzian bere ala, biziki ongi, hor baituzu, nahi dituzun ikasleak, zure kurtsoak antolatzeko. Eta, dia, biharamunean baginuen itzordua, diadanik banituen klase guziak, gelak, programak guzia egin zidan, hasteko, hastean, hor, hastean bertan, haiten zidan, bihar hasten zira. Ah, bon, be. Eta orduan biharamunean joan nintzen, orduan astapenean bezagutzak egiten ikasleekin. Maila guziak nituen, orduan batzuk bizikiongi mintzatzen ziren frantsesez, beste batzuk gutxiago. Onduan banuen ere l'Alliance Française, orduan ere dokumento guziak han atxemaiten nituen, eta han preparatzen nituen ere kurtsuak. Eta biziki polita izan da, eta azkenean... Belen ere lehen ahemanak, untsa zen, hola, frantsesa zakitenekin atxemaitea, eta komunikazio pixkatu gaiteko, eta astapenean frustra garria da hori. Bezaila da, komunikatzen alduzu, baina mintzatzeko, jakiteko gauz gehiago, galerak emaiteko, astapenean deus. Hora, iekin aprobetsatzen nuen... Tini hasun zigetan gertxan, zain gratun jeko. hori polita da ere ez da hor ikusten da nola mugatuak izan dira luzaz mugak etxiak ziren uste zuten ez zirela inoiz haien errietatik aterako eta hola badute kurisetate handi bat eta kanpotik heldu den norbaitekin prez dira denbora guzia pasatzea galdera initzekin kurisetatea initzekin eta alta enitzen haien fantasmoaren gauzatua zenta frantziarekin badaola irudi kulturaren egia modarena ere biztana gazteria modarekin orduan lehen galderak ziren zerrekin makiatzen nintzen ez dakit zer gaixoak enekin ez nintzen frantxez fantasmoa izanen Eta orduan, orduan oartzen ziren frantses guziak ez zirela hola, eta gainera, ni astapenetik azaldu nuen, hori Maialen daitzen nintzela, eta orduan ez zela frantses izen bat, eta ez nintzela frantsesa, eta Euskal Herria azaltzen nuen, eta hor hastia banuen, eta kurtsuetan biziki libre nintzen, erakaslea ez da inaiz etorri ikustera zer egiten nuen, eta fidatzen zen, ez zuen kasurik ematen, Eta orduan, gai guziak aipaditugu gola, eta gutienez unibertsitate horretako ikasleak badakitze zer den Euskal Herria, eta nun kokatua den, eta badela hizkuntza berezi bat. Konparatzen nuen haien etnialekin hor burriatekin, eta burriatek badute autonomi bat Siberian, baina Mongolian badira initz, zabalduak dira bai Mongolian, bai Siberian. Adibide honekin hobeki ulertzen zuten. Haiek ere polita zen, eta haiek nahi zuten gehiago landu, iniz ez entzuten zituzten musikarekin tesatuak ziren, orduan landu ditugu zertziren musika festivalak Frantzian, baita ere Euskal Herrian. Gero ni baino gazteagoak ziren, orduan gehiago entzuten zuten hip-hop, rock metal, bengo gazteak bezala azkenean. Baina Mongoliak ez, orduan ni hango musika hola ezagutu dut. Trukak eta biziki aberatsa zen, eta haien kurusitatea maite nuen. Naiz eta hori ulan bat horren, oraindik bazterretan ez da hola agertzen, baina ari dira kunsumitzen ainitz-ainitz eta edozein gauza. Haien zat modernitatea da hori dena. Eta adibidez egon naizen familian, sei bizi ziren apartamendu txiki batean, baziren hirugela, eta gela bakoitzean bazen telebista bat. Ez ziren bereziki aberatsak, telebista, piztua goizetik aratsa arte, harrigarria, eta nuen bereziki segitzen, baina ziren Koreako programazio batzuk, orduan filma zerri batzuk, amodozko historio zozo batzuk, dioko zozo batzuk, fena juterran kasik hemen bezala, salbu transiziori gabe, deusetatik horretara arribatzen dirako. Moda, biziki branchatuak dira, gazte guziak biziki ongi bestituak, onin ere jantzizarekin arribatu nintzen, prentsatuz bazteretan eta baretzean arituko nintzela, fite-fite gym bat erosin nuen, pixkat, ez da egunero unirtatela joiten nintzen. konsumitzen dute hainitz. Amets egiten dute beste herri bat ezagutzea. Ikasle horiek Frantzia ezagutzea, baina orduan ez dute beti amesten abiz Amerikarekin. Baina Europa ere, Europa ja bere izten dute, desberdintzen dute. Nola kuriositatea baduten, gaur egiten du amar urte, amabost urte, informazio gehiago egiten aldutela, eta orduan gauza gehiago eta gehiago badazkite ere. Biziki motivatu nintzen, oran kurtsotik ateratzen nintzen, eta praktikatu nahi nuen, ereiten nintzen, ezakit, erosketak egitera, bere ala, ogia galdetzera, edo ikasi nuena, erabiltzeko bere ala. Astapenean biziki zaila, petsatzen nuen, marziano bat naiz ni hemen, sartzen nintzen txaltegi batean, eta entxeatzen nintzen mongoliarez zerbait galdetzea, eta goiten ziren, hola, otz-otza, deus erran gabe, nire begiratuz, muitu gabe, beldurtuak, ematen zuten beldurtuak. Errepikatzen nuen, bigarren aldi batez, hirugarren aldi batez, pentsatuz ez dut ongia hozkatzen. Eta astapenean, biziki zailaz, eta diendea beldurtzen zen. Nuen ulortzen. Eta gero, itzultzen nintzen, saltegi berera, rodoan diende berarekin, eta emeki, ja, ezakit, hasten ziren fidatzen, eta emeki, eta azkenean, hasten ziren mintzatzen erekin, mongoliara menperatzen banuen bezala. Biziki jende erabea da, orduan pazientzia ukan behar da, eta denborarekin gero fidatzen direlarik hageman goxuak sortzen dira. Baina denbora hartzen du.
Radiokultura.com